presidentin vaalitentti.
Tervetuloa seuraamaan Radio Dayn presidentinvaalitenttiä. Minä olen Kai Kortelainen ja tänään yhteisen pöytämme ääreen on asettunut kansalaisvaltuuskunnan presidenttiehdokas, vihreinen pitkäaikainen kansanedustaja, entinen ulkoministeri, kehitysyhteistyöministeri, ympäristöministeri ja niin edelleen, Pekka Haavisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos ja mukava olla Radio Dayssä.
Olet ehdolla tasavallan presidentin virkaan kolmansissa perättäisissä presidentinvaaleissa. Viime vaaleissa olit avoimesti Vihreän liiton ehdokas. Nyt taakse on asettunut kansalaisvaltuuskunnaksi kutsuttu liike. Miksi vihreiden väri ei kelpaa puolueen entiselle puheenjohtajalle?
No, presidentinvaalihan on vaali, jossa voidaan valita vain yksi presidentti. Ja tämän presidentin taakse pitäisi asettua mahdollisimman suuri osa suomalaisista, enemmistö suomalaisista. Mulle tuli paljon yhteydenottoja ihmisiltä, jotka sanoivat, että eivät ole koskaan äänestäneet vihreitä, eivät ehkä koskaan ajattelekaan äänestää vihreitä, mutta voisivat kannattaa presidentiksi. Ja silloin todettiin, että tämä kansalaisvaltuuskunta, valitsijayhdistysmalli on varmaan sellainen hyvä. Ja tässä tuli sitten tietysti, kun tuli kerättyä näitä kannattajakortteja lähes 50 000, niin tavattua paljon suomalaisia tässä keräämispuuhassa. Eli ihmisillä oli mahdollisuus ottaa kantaa, esittää huoliaan ja siinä mielessä oli jo hyvä kampanjointia.
Kannattajakortteja on tosiaan koossa komea määrä. Toisin kuin ensimmäisellä kerralla viime presidentinvaaleissa, vihreä väri ei enää kantanut vaalin toiselle kierrokselle. Koetko vihreän taustasi vaaleissa rasitteeksi vai voimavaraksi?
No, se on voimavara siinä mielessä, että jos ajattelee tämän päivän ympäristökeskustelua, niin se, että on ollut mukana aikanaan perustamassa vihreätä liikettä ja tuomassa vihreitä ajatuksia suomalaiseen keskusteluun, niin nyt huomaa, että ollaankin aivan valtavirrassa. Eli paitsi, että on paljon politiikassa puhetta näistä kysymyksistä, nimenomaan ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, niin itse asiassa suomalaisen yrityselämän keskiöön on tullut tämän vihreän siirtymän kautta uusiutuvat energialähteet, tuuli, aurinkovoima, vetytalous, tämän tyyppiset asiat. Ja olen huomannut, että näistä on todella helppo keskustella meidän talouselämän ihmisten kanssa tänä päivänä.
Kampanjakortteja tosiaan kertyi lyhyessä ajassa melkoinen määrä. Sen lisäksi olet kerännyt kampanjasi taakse, voisiko sanoa, melkoisen kavalkaadin nimekkäitä henkilöitä. Nimilistasta löytyy pari piispaa, kulttuurialan tunnettuja nimiä, kuten Radio Dayhin ja Day Plussaan oman ohjelmasarjansa tehnyt Paleface. Sieltä löytyy näyttelijöitä Kuustosen sisaruksista Peter Frantzeniin, urheilijoista Kiira Korvesta, Tim Sparviin. Oletko, Pekka Haavisto, syvimmältäsi liberaaleja ja pehmeitä arvoja edustavan kulttuuriväen ja humanistien ehdokas vai näemmekö me presidenttinä kovaa ulkopolitiikkaa ja Suomen kansallista etua ajavan valtion päämiehen, jos sinä tulet viranhaltijaksi?
No, presidentin virassa on minusta tärkeää ajatella kahta asiaa. Toinen on arvot, joista varmaan tänään puhutaan.
Kyllä vain, lupaan sen.
Ja toinen on Suomen etu. Eli presidentti toimii kuitenkin niin, ulkopoliittinen johto toimii niin, että maan itsenäisyys säilyy, maan turvallisuus säilyy, suomalaiset pärjää maailmassa. Ja tämän päivän maailmassa se vaatii yhä enemmän myöskin huomiota tasavallan presidentiltä. Tulee uusia tilanteita, tulee nopeita käänteitä ja niitä tietysti ulkoministeriön kehdin monella tavalla todistaa NATO-jäsenyyden ja muiden tärkeiden ratkaisujen myötä. Eli arvot ja etu on se yhdistelmä, jolla Suomi pärjää.
No, mennään niihin arvoihin. Olet korostanut tässä kampanjassa sitä, että presidentti on arvojohtaja. Miksi sinä olisit paras presidentti tai paras arvojohtaja kaikkien virkaa tavoittelevien ehdokkaiden joukosta?
Jos katsoo Suomen tämänhetkistä sisäistä keskustelua, niin se on valitettavasti hyvin rikkinäistä. Joskushan sanotaan, että kaikkien suomalaisten pitäisi olla samaa mieltä asioista. Mä en ajattele niin, vaan me saadaan olla eri mieltä. Se on hyväkin, että ollaan eri mieltä, mutta meillä pitäisi olla mekanismi, jolla me kuunnellaan toisiamme ja keskustellaan. Ja itse uskon, että tämä oma poliittinen kokemukseni ja oma tapani tehdä työtä myöskin aikaisemmin erilaisissa rauhanvälitysprojekteissa liittyy juuri siihen, että kuuntelee, antaa tilaa, luo turvallisen tilan ihmisten keskustelulle niin, että kukaan ei joudu häväistyksi tai nolatuksi omine mielipiteineen. Ja olen koettanut tätä periaatetta poliittisessa työssäni noudattaa.
Mitkä olisivat ne konkreettiset toimet, joilla tätä turvallista tilaa loisit noin ihan käytännön tasolla presidentin tehtävässä? Eli mitä keinoja käyttäisit?
No, presidenttihän tässä voi olla niin kuin esimerkillinen keskustelu. Eli olen sanonut, että kootaanpas kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen. No, eihän me 5 miljoonaa ihmistä siihen saman pöydän ääreen saada, mutta me saadaan eri teemoista hyvin erilaisia ihmisiä yhteen. Ja tässä omassa kansalaisvaltuuskunnassakin niin kuin mainitsit, on hyvin erilaista väkeä eri poliittisista suuntauksista, eri ammateista, eri taustoista. Ja on huomannut, että sen tyyppistä keskustelua tarvitaan yhä enemmän. Ja oikeastaan tämän kesän tämmöinen rasismikeskustelu ja vähän niin kuin muukalaisvihakeskustelu osoitti myöskin sen, että tämmöistä keskustelua Suomessa tarvitaan.
Mitkä ovat kolme arvoa, tärkeintä arvoa, jotka ohjaavat päätöksentekoasi politiikassa?
No ensimmäinen mulla on, mä voisin sanoa, että se tiivistyy isänmaallisuuteen. Siihen liittyy Suomen turvallisuus, Suomen tulevaisuus, mutta omaan isänmaallisuuteeni liittyy myöskin ympäristö ja luonto todella vahvasti. Me varjellaan täällä tärkeätä osaa maapallosta ja se on meidän vastuulla. Toinen on, voisi sanoa, tämmöinen humanismi, joka liittyy tähän, että kaikkien kanssa voidaan keskustella, kaikkien kanssa pitää keskustella. Ihmisiä ei voida luokitella ihoväri, rodun, etnisen taustan, edes uskonnon mukaan. Kaikilla on sama jakamaton ihmisarvo. Ja kolmas on oikeastaan se dialogin tarve. Voi sanoa, että se on myöskin arvo, koska me tarvitaan sekä Suomessa että tässä maailmassa enemmän vuorovaikutusta, enemmän dialogia ja sitä on valmis edistämään.
Näetkö, että Suomi on jonkinlaisella Yhdysvaltain tiellä tällä hetkellä, koska siellä tämä dialogi on hyvin, hyvin niin kuin, tai voi sanoa, että sitä puuttuu, keskustelu on hyvin polarisoitunutta.
Näen, että se on yksi vaara kehityksessä. Mehän eletään vielä semmoisessa vaiheessa, että kun täällä käy ulkomaisia poliitikkoja esimerkiksi, niin he hämmästyvät, että aijaa, että teillä voi istua oppositio hallitus yhdessä, ja aijaa, että teette niin kuin suoraan huutoa puhu toisillenne, tai että eduskunnan kuppilassa voi mennä niin sanotusti toisten pöytään, ja sieltä ei joudu pois potkituksi. Eli meillä on kuitenkin tämmöinen dialogi ja keskustelun perinne, mutta välillä se on murtumassa, ja ennen kaikkea ehkä sosiaalisessa mediassa huomaa, että siellä käytetään kieltä, ilmaisuja, häväistystä, nolaamista, toisten estämistä, tavalla, joka ei ole enää normaalia keskustelukulttuuria.
Miten poliitikkona pyrit toimimaan esimerkkinä, jotta tämmöinen kehitys saataisiin murrettua?
No mä olen sanonut, että mulla on ollut tämmöisiä, voiko sanoa, harjoitusvastustajia. Siinä mielessä, että on esimerkiksi käynyt dialogia vuosien ajan joidenkin perussuomalaisten poliitikkojen kanssa. Teuvo Hakkarainen on yksi esimerkki niistä. Mutta olen myöskin aina sanonut, että poliitikon on tärkeää mennä semmoiselle alueelle, joka on itselle vähän tuntemattomampi. Olen käynyt parin otteeseen suviseuroilla, keskustelemassa suviseuroilla nuorten kanssa. Olen käynyt tietysti herättäjäjuhlilla. Olen ollut holokaustin muistojuhlassa tapaamassa ihmisiä. Olen osallistunut erilaisiin tällaisiin toimintoihin. Olen ollut settlementtityössä aktiivinen Suomen settlementtiliiton puheenjohtajana. Osallistunut tilaisuuksiin, tapahtumiin, jossa tapaa hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Ja täytyy sanoa, että nehän on myöskin itselle semmoisia kasvamisen paikkoja. Ja kun olen esimerkiksi käyttänyt tätä esimerkkiä, että olen käynyt hyviä keskusteluja suviseuralla, niin huomaan, että monet politiikassakin toimivat katsovat vähän, että mitä ihmettä, että mitä siellä voi, miten siellä voi olla, miten siellä voi kohdata ihmisiä. Olen sanonut, että hyvin.
Ja perussuomalaisten miehittämässä pubissakin taisit joskus piipahtaa vähän niin kuin jäätä sulattelemassa.
No olen käynyt ja sehän oli aika herkkä tapahtuma. Se oli silloin 2012 vaaleissa. Liikuin puolisoni Antonion kanssa ja oli todella tämmöinen pubi, jossa oli hyvin perussuomalainen tunnelma tuolla Kymenlaaksossa. Pubin pitäjä sanoi, että hän on itse perussuomalainen karaoken pitäjä ja hän sitten työnsi mikrofonin mulle kouraan ja sanoi, että puhupas näille jotakin. Siellä oli paljon työttömiä, paperitehtaalta työttömäksi jääneitä ihmisiä ja joilla roikkui nuo suomikorut ja suomitatuoinnit oli näkyvissä, leijonatatuoinnit ja kerroin, että vaalit on tulossa ja nyt olisi mahdollisuus äänestää. Kerroin vähän periaatteista, niin ilmekään ei värähtänyt yleisöllä. Siellä puristettiin tuopin kahvaa vähän lujemmin siinä kohdassa. Ajattelin, että no, että Antonio, että sano säkin jotain näille ihmisille. Antonio sanoi, että hän on muuttanut Suomeen, opiskellut suomen kielen, alkanut tehdä töitä, suunnittelee yrittäjän uraa. Ja siellä yhtäkkiä niin kuin riemu repesi, että hei, että sähän ootkin kova jätkä, että sähän ootkin ihan niin kuin me muutkin. Ja oli ehkä siinä pubissa ensimmäinen maahanmuuttajataustainen, joka kohdattiin. Ja tämmöiset murtumat on tärkeitä.
No niin, siinä tuli yksi konkreettinen esimerkki, miten näitä tai tätä yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiriä kenties voimme muuttaa. Mutta mennään vielä noihin arvoihin. Kysyn niistä, että voisiko sanoa arvojen juurista. Minkälaiset asiat omassa henkilöhistoriassasi tai esimerkiksi lähtökohdissasi ovat vaikuttaneet eniten omien arvojesi muodostumiseen alun perin, niiden kehittymiseen?
No mä oon tämmöisestä opettajaperheestä. Isäni oli oppikoulun rehtori ja äitini kemian fysiikan opettaja. Meillä on aina ollut paljon kirjoja ja mä lapsuudessa luulin, että kaikilla muillakin on kirjahyllyssä Raamattuja, Kalevala ja Korani ja Pekka Ervastin muistelmat vierekkäin. Ja sitten vasta myöhemmin ymmärsin, että meillä on ollut hyvin tämmöinen laaja spektri, miten kulttuureita, uskontoja on, miten niihin on suhtauduttu ja mitä niistä on ajateltu kotona. Ja sitten tietysti isoäitini oli tämmöinen, voisi sanoa, paljon hengen asioita ja hengellisyyttä miettinyt ihminen. Hänen kanssaan kävin paljon tämmöisiä elämän arvokeskusteluja ja sitten ehkä hänen taustassaan se, että oli kahden sodan läpikäynyt, oli nähnyt kansalaissodan, oli ollut Tampereen kirkossa silloin piiritetyssä kirkossa, jonne siviilejä meni suojaan taisteluilta ja sitten tietysti nähnyt talvi- ja jatkosodan, niin kävin hyvin paljon näitä asioita hänen kanssaan lävitse niin kuin semmoista syvää elämän kokemusta ja viisautta.
Voitko antaa esimerkin tilanteesta, jossa olet joutunut tekemään kompromissin omien arvojesi suhteen jonkin poliittisen päätöksen vuoksi?
No politiikassahan joutuu usein etsimään neuvotteluratkaisuja, ei saa aina sitä optimistisinta tai parasta tulosta esille, mutta ehkä eniten olen miettinyt näitä rauhanvälitystilanteita, joissa joutuu puhumaan, keskustelemaan ihmisten kanssa, joiden arvot on aivan toisenlaisia, joiden tausta voi olla sellainen, että he on tappaneet ihmisiä, erittäin julmia sotapäälliköitä ja tämän tyyppisiä. Siinä niin kuin keskustelun hetkessä tulee usein se, monet rauhanvälittäjät sanoo, että tolle tai tolle en ikinä puhuisi tai etkä sä sille puhu, sehän on ihan hullu. Ja mä oon sekä Sudanissa, Darfurissa että Somaliassa puhunut juuri tällaisten lainausmerkeissä hullujen kanssa, hyvin islamistisesti ajattelevien ihmisten kanssa ja saanut kuitenkin sitten konkreettisia tuloksia aikaan, saanut ihmiset lopettamaan väkivaltaisuudet jossain tai vapauttamaan esimerkiksi panttivankeja. Ja ne on ollut aina semmoisia hetkiä, ei ne ole ehkä arvojen vastaisia, mutta huomaa, että on itse aika lailla äärirajalla. Mulla yksi tämmöinen tapaus liittyy Sudaniin, Darfuriin, olin jo tullut takaisin eduskuntaan ja katsoin pientä uutista yhdysvaltalaisilla jollain nettisivulla, että Sudanissa on otettu panttivankeja kiinalaisten pyörittämältä öljyjalostamolta ja sinne on isketty. Ja mietin, että kukahan tämän takana mahtaisi olla ja ajattelin, että mulla oli kalenterissa aika lailla noita puhelinnumeroita, niin soitamaan nyt huvikseen tämmöisen ääri-islamistisen ryhmän johtajalle Khalil Ibrahimille ja kysyin, että tiedätkö tästä tapauksesta jotakin. Kali sanoi, että joo, että ne oli hänen miehensä, jotka iski sinne öljyjalostamolle. Mä sanoin, pienen tauon jälkeen mä sanoin, että sä oot iskenyt siviileiden kimppuun, ulkomaalaisten työntekijöiden kimppuun, joilla ei ole mitään tekemistä tämän sun konfliktin kanssa. Et mä luulen, että tämä on sun uskonnon vastasta. Ja ajattelin itsekin vähän, että on uskallista kokeilla. Ja sitten hän sanoi, että ai niinkö sä ajattelet, että ihan kiva, että soitit, että mä voin puhua mun miesten kanssa ja palataan iltapäivällä. Ja mä ajattelin, että sitä soittoa ei koskaan tule. Iltapäivällä Suomen eduskunnassa mun puhelin soi. Khalil Ibrahim soittaa satelliittipuhelimista ja sanoi, että no hän on puhunut nyt miestensä kanssa, että sä saatat Pekka olla oikeassa, että tää on hänen uskontonsa vastasta, että tuu hakemaan ne pois. Mä sanoin, että mä oon täällä Suomen eduskunnassa, eikä mulla ole mitään helikopteria ja muuta, että käykö et YK hakee. Ja hän sanoi, että no ei YKsta oikein tykätä, mutta kyllähän se nyt käy. Mä soitan YK-toimistoon Karttumiin. Ja sanoi, että älä sotke meitä tähän, että nämä on niin hulluja tyyppejä, että he ei halua tietää mitään tästä panttivankidraamasta. Ja mä ajattelin, että no, jopas meni vaikeaksi. Silloin toimi suomalainen ihminen tuolla Genevessä Punaisen Ristin päämajassa. Soitin sinne ja sanoin, että mulla olisi pari panttivankia, voisiko Punainen Risti auttaa. Ja sieltä tuli hyvin pian vastaus, että joo, että anna koordinaatit, meidän helikopteri käy hakemassa. Sitten meni pari päivää siellä eduskunnan työhuoneessa, tihrusteli taas uutisia. Siinä oli tämmöinen pieni uutinen, että panttivankit vapautettu Darfurissa.
Tästä on hyvä jatkaa Pekka Haaviston kanssa kansainvälisiin suhteisiin ja tänne meille Suomeen suuntautuviin muuttovirtoihin.
Presidentin vaalitentti.
Presidentti Suomessa johtaa ulkopolitiikkaa. Pekka Haavisto, kuka on mielestäsi ollut Suomen tähänastisista tasavallan presidenteistä paras ja miksi?
No ehkä yllättävä asia on ensinnäkin se, kun katsoo presidentin historiaa, niin ennen toista maailmansotaa he eivät olleet oikeastaan lähtökohtaisesti ulkopolitiikkoja. Silloin meni päähuomio Suomen sisäisiin kehityksiin, oli tietysti kansalaissodan raskas taakka ja näin poispäin. presidentit ovat joutuneet joskus tekemään, voi sanoa, erittäin vaikeita oman vakamuksensakin vastaisia päätöksiä. Svinhufvud pysäyttäessään Lapuan liikkeen Mäntsälän kapinan vuonna 1930 ja sitten Risto Ryti vuonna 1944, kun Suomi teki erillisrauhan, irrottautui Saksan rintamasta ja Ryti uhrasi itsensä. Tällaiset tietysti on erittäin arvokkaita hetkiä ollut Suomen historiassa, missä presidentti tekee ratkaisevan päätöksen ja ottaa siitä kaiken vastuun.
Eli Svinhufvud ja Ryti ovat niitä, joita nostaisit esiin, ainakin tässä mielessä.
Ne ovat tässä mielessä esimerkkejä.
Vastuunkannon kannalta, kyllä, vaikeita päätöksiä.
Kyllä.
Sanoit vuonna 2015, että Suomi ei voi asettaa ylärajaa sille, kuinka paljon maamme vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Miten suhtautuisit presidenttinä tilanteeseen, jossa hybridivaikuttamisen seurauksena maamme rajoille asettuisi tuhansien turvapaikanhakijoiden aalto?
No tähän on jouduttu tietysti varautumaan nyt Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainaa vastaan. Ja kun nähtiin jo Valko-Venäjän ja Puolan ja Baltian rajalla tämä pakolaisten tarkoituksellinen työntäminen rajan yli. Edellisen hallituksen aikaan käynnistettiin tämä aita rakentaminen joihinkin kohteisiin Suomen itärajalla. Ja silloin samalla on mietitty tämmöiseen, voisi sanoa, hyvin nopeaan palautukseen liittyvät toimet. Jos joku koittaisi käyttää tällaista hybridivaikutusta, siihen pitäisi reagoida hyvin jyrkästi. Sitten olen sanonut, että jos vaikka Sosnovyi-Borin ydinvoimalla räjähtää ja ihmiset hakevat turvaa säteilypilven alta, silloinhan pitää auttaa. Että se syy myöskin, miksi joku on tulossa, niin täytyy tarkkaan katsoa. Mutta silloin, kun pyrittäisiin horjuttamaan Suomen turvallisuutta, niin se ei ole hyväksyttävää.
Mutta humanitaarinen maahanmuutto muussa tapauksessa tervetullutta ja tarpeellista.
Humanitaariset asiat, joudumme niihin suhtautumaan kuitenkin ihmisinä, toisia ihmisiä kohtaan.
Puhuttiinkin jo tässä lähetyksessä vähän siitä, että kuinka kansainvälisissä suhteissa kohtaamme kulttuureita ja maailmoja, joiden arvot poikkeavat aika voimakkaastikin omistamme. Mikä on mielestäsi paras tapa tasapainolla omien arvojemme ja meidän kanssa ristiriidassa olevien kulttuurien kohtaamisessa? Otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa Suomessa asuva muslimiväestö, jonka suhteellinen osuus väestöstä kasvaa.
No tietysti ensinnäkin pitää toivoa, että näiden nuorten ja perheiden kotoutuminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Usein kielen oppiminen on se lähtökohta. Mulla oli ulkoministeri aikana Säätytalolla, puhuimme semmoisen kokemusasiantuntijajoukon ja nuorten joukon kanssa siitä, voisiko Suomi joutua Ruotsin tielle. Miten estetään se, että tämmöiset lähiöväkivalta ja jengiväkivalta tänne tulevat. Ja oli kyllä liikuttavaa kuulla joidenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten kertomus omasta elämästään. Esimerkiksi miten he on joutuneet perheessä oikeastaan siihen aikuisen rooliin hyvin lapsena, koska äiti tai isä ei ole osannut suomen kieltä, ei ole osannut täyttää veroilmoitusta ja näin. Joku poika sanoi, että kun hän pääsi 7-vuotiaana kouluun, niin hän ajatteli, että jipii, että vihdoin hän oppii täyttämään veroilmoituksen. Ja sitten se pettymys, kun ei se koulu nyt Suomessa sitä opeta. Ja poistuessaan tästä keskustelusta tämä kaveri sanoi, että kiitos, että loit turvallisen tilan, että hän pystyi ensimmäistä kertaa kertomaan oman perheensä asioista. Ei koskaan puhunut opettajalle, ei koskaan naapurille, ei koskaan kavereille. Mä ajattelin, että oho, että tässä ulkoministerin luona Säätytalossa joku kokee, että tila on turvallinen. Ja näitä turvallisia tilojahan pitäisi olla lapsille, nuorille, maahanmuuttajaperheille niin, että heidät otetaan vastaan ja heitä autetaan ja heitä tuetaan.
No nappaan kiinni tuohon Ruotsin esimerkki, mutta vähän toisesta kulmasta. Otetaan tähän NATO-kulmaa mukaan. Turkki on ottanut painokkaasti kantaa ruotsalaiseen arvomaailmaan, esimerkiksi uskonnon ja sananvapauteen. Miten, Pekka Haavisto, sinä suhtaudut Turkin vaikuttamispyrkimyksiin ja miten presidenttinä sanoittaisit meidän Turkki-suhdettamme?
No Turkin kanssa on tietysti hyvä käydä keskustelua sen vuoksi, että Turkki on tärkeä toimija. Jos katsoo vaikka nyt Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, Turkin välitysyrityksiä tai Turkin roolia pohjoisessa Afrikassa, Turkki on suuri pelaaja myöskin maailmanrauhaa ajatellen. Mutta sitten jos puhutaan tästä Ruotsin ja Turkin konfliktista, niin kyllä tietysti keskustelussa ruotsalaisten kanssa on välillä ihmetellyt, että voidaanko siellä olla niin kädettömiä tämmöisen painostusyritysten alla, kuten esimerkiksi nämä koraanipoltot on ollut ja tämän tyyppiset. Kyllähän maassa pitää olla semmoinen järjestys, että voidaan estää myös tämän tyyppiset provokaatiot, jotka nyt on hidastaneet sitten Ruotsin NATO-tietä. Ja meillä onneksi on Suomessa lainsäädäntö, uskon rauhaan liittyvä lainsäädäntö, joka tässä suhteessa on voimassa.
Olisit valmis säilyttämään
Olisin sen? Olisin valmis sitä säilyttämään. Koskaan ei ehkä ajateltu, että se tulisi tällaisessa tilanteessa tarpeelliseksi, mutta nyt sen voima näkyy.
Sekä Venäjä että Kiina ovat koetelleet Euroopan unionin yhtenäisyyttä. Mitä pidät tärkeimpinä arvoina Suomen ja Euroopan unionin suhteessa?
No, Suomen ja Euroopan unionin suhde on tietysti sillä tavalla tärkeä, että me alusta asti, kun liityimme Euroopan unioniin vuonna 1995, niin lähdimme siitä, että se on meille myöskin turvallisuusunioni. Ja olemme koko ajan puhuneet systemaattisesti siitä, että tämä niin sanottu 42.7 pykälä, joka on tämmöinen yhteisvastuu ja keskinäisen solidaarisuuden lauseke, että sitä pitäisi harjoitella, se pitäisi panna toimeen. Vaikka olemme nyt Natossakin, niin Euroopan unionin pitäisi myöskin olla vahvempi turvallisuusyhteisö. Ja nyt Euroopan unioni on ehkä löytänyt sielunsa tässä Ukrainan tukemisessa. Eli on pystytty tekemään yhteiset sanktiot Venäjää vastaan, on pystytty tukemaan Ukrainaa taloudellisesti ja aseellisestikin. Ja tämä on ollut hirveän tärkeä hyppy, laadullinen hyppy myös Euroopan unionille.
Eli tämä turvallisuus nousee sieltä tärkeänä arvona?
Turvallisuus nousee tärkeänä arvona.
Miten linjaisit Suomen suhteen Israeliin ja tuleeko Suomen tukea palestinalaishallintoa, joka on yrittänyt tehdä pesäero Hamasiin?
No, olin yhteydessä oppositiojohtaja Yair Lapidiin heti, kun tämä Hamasin karmea isku tapahtui. Ja tiedän, että Israelissa on käyty nyt niin paljon sisäpoliittista keskustelua opposition ja Netanyahun välillä jo aikaisemmin erilaisista laillisuus- ja muista kysymyksistä. Tilanne on ollut siellä jännittynyt. Nyt ymmärrän, että Israel on hyvin yhtenäinen siinä, että vastustaa tätä terrorismia. Israel ansaitsee siinä kaiken tuen ja Israelilla on oikeus puolustautua. Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, että Israelissa on niitä, jotka ovat puhuneet jo pitkään kahden valtion mallista, miettineet sellaisia ratkaisuja, jotka toisivat turvan sinne, joka veisi tavallaan kaikki argumentit pois Hamasilta ja tästä heidän terroritoiminnastaan ja toiminnastaan Gazassa. Ja siinä mielessä ajattelen, että tämä hetki, vaikka niin karmea kuin se onkin, muistuttaa meitä taas siitä, että lähi-idän rauhanprosessi tarvitaan.
Kaksi valtiota tarvitaan.
Kaksi valtiota tarvitaan.
Kun turvallisuudesta on nyt puhuttu tässä aika aktiivisesti, olet nostanut sitä esille, niin vielä 90-luvulla halusit kansanedustajana leikata 10% Suomen puolustusmäärärahoista. Kuinka presidenttinä huolehtisit siitä, että Suomen puolustuskyky ja turvallisuus ovat riittävällä tasolla?
No, kun puhutaan näistä 90-luvun tunnelmista, niin silloin tietysti elettiin maailmassa, jossa Neuvostoliitto oli jo kaatunut. Sen tilalle oli tullut Venäjä. Venäjä, joka teki aktiivista yhteistyötä lännen kanssa, puhuttiin jopa siitä, että Venäjä voisi olla NATO-jäsen jonakin päivänä. Että maisema hetken aikaa, jos puhutaan Gorbatsovin ja Jeltsinin ajasta, oli tietysti toisenlainen. Ja 2000-luvulta eteenpäin Putinin aikahan on vaan sitten heikentänyt ja kiristänyt tätä tilannetta ja heidän suhdettaan länteen. Nyt ollaan tilanteessa, jossa toisaalta tuetaan Ukrainaa, annetaan sinne aseellista apua ja toisaalta pitää varmistaa myös oman maan puolustus entistä tarkemmin. Ja tässä mielessä se Naton 2% on varmaan se minimi, mikä puolustusmäärärahoja käytetään, mutta sitten tarvitsee katsoa niin kuin puolustuksen omien tarpeiden kautta. Jos ajattelee hybridiuhkia, kyberuhkia, ne tuovat lisäkustannuksia. Jos ajattelee tällaista uuden sodankäynnin kuvaa, käytetään droneja ja uutta teknologiaa, sekin lisää kustannuksia. Että tässä ei ole mitään semmoista tiettyä summaa tai määrää, mutta pitää kuunnella aika tarkasti meidän puolustuksen asiantuntijoita tässä.
Selvä. Jätetään ulkopolitiikka. Puhutaan seuraavaksi vähän uskonnosta ja kirkon roolista Suomessa.
Presidentin vaalitentti.
Pekka Haavisto, erosit nuoruudessasi Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, mutta liityit sitten viime vuosikymmenen loppupuolella uudelleen sen jäseneksi. Mikä oli kirkosta eron syy ja mikä sai sinut sitten vuosia myöhemmin liittymään siihen takaisin?
No, erosin tosiaan rippikoulun jälkeen. Oikeastaan uskonnon opetuskoulussa oli se syy, miksi erosin. Et jollain tavalla se siitä puuttu oma ystäväpiirini oli tämmöinen, suhtautui hyvin filosofisesti eri uskontoihin, halusi tutkia niitä ja pohtia niitä. Ja silloin jostain syystä meillä koulussa opetus oli hyvin tämmöistä, voisi sanoa, perinteiseen kristinuskoon ja sen arvoihin keskittyvää ja näiden muiden uskontojen rooli jäi siinä opetuksessa vähemmälle. Ja sitten mikä sai liittymään, olin sitä pitkään miettinyt, sitten olin kirkon ulkomaanavun hallituksen jäsen ja tietysti setlementitoimintaa seurasin läheltä. Ja sitten taisi olla joku yksittäinen impulssi, se saattoi olla tuo Ylivieskan kirkon tuhopoltto, josta ajattelin, että jos se nyt minun äyreistäni on kiinni, niin kyllä minä olen mukana maksamassa myöskin kirkollisveron kautta sitä, että kirkko ja kirkon kulttuuri Suomessa säilyy ja kirkon toiminta mahdollistuu myöskin tulevaisuuteen. Ja tähän liittyy myöskin hyvin voimakas kokemus tästä kirkon diakoniatyön luonteesta ja kirkon kansainvälisen työn luonteesta juuri kirkon ulkomaanavun kautta.
Tuossa viime vuosikymmenellä kerroit myös, että voit harkita liittymistä kirkkoon sitten, kun kirkko ryhtyy vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Oliko helpompi liittyä kirkkoon, kun joissain seurakunnissa sateenkaariparit alkoivat siinä vaiheessa kelpaamaan vihkialttarille?
Oli helpompi liittyä kirkkoon ja oli helpompi liittyä myös sen vuoksi, että kirkossa oli rohkeita sisäisiä mielipiteitä. Oli piispoja, oli vaikuttajia, jotka ottivat tämän tasa-arvoisuuden ja tasavertaisuuden puolesta kantaa.
Miten ylipäänsä suhtaudut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asemaan valtiossa, sen rooliin tällaisena yhteiskunnallisena vaikuttajana?
No vaikka usein puhutaan siitä, miten kirkon ja valtion suhdetta haluttaisiin muuttaa, niin ajattelen, että kirkko on kuitenkin yksi tällainen suomalaisen kulttuuri ja suomalaisen olemassaolon peruspilari. Ja sitten kun katsoo näitä hyvin käytännöllisiä asioita, kuten hautausmaiden järjestämistä ja kirkot ovat keskellä kylää, kirkot ovat niin kuin kaupunkisuunnittelullisesti tärkeitä elementtejä meidän kulttuurissamme ja näin poispäin, niin minusta se kaikki luo hyvän pohjan sille, että kirkon ja valtion suhde on toimiva näissä tilanteissa.
Miten itse kunnioitat uskonnon vapautta ja uskonnollista monimuotoisuutta Suomessa ja ulkomailla?
No tapaan tietysti paljon ihmisiä, jotka ovat uskonnottomia ihmisiä ja eri kulttuurien ja eri uskontojen edustajia. Ja olen pyrkinyt eri tilaisuuksissa, jossa heidän omia perinteitään kunnioitetaan ja muuta osallistumaan ja ottamaan huomioon nämä erilaiset perinteet. Useinhan kysytään myöskin sitä, että on paljon uskontoja, joissa vaikka sitten homoja ei hyväksytä tai muuta. Minultakin on kysytty, että onko vaikeuksia liikkua nyt sitten vaikka Saudi-Arabiassa tai Somaliassa tai Sudanissa.
Ja onko?
Se on ollut kiinnostavaa sikäli, että olen sanonut, että aina siellä isännät sitten lopuksi sanovat, että eivät terveisiä puolisolle, vaan sanovat terveisiä kotiin, ja jolloin hekin tietävät, minne lähettävät terveisiä, ja koskaan ei ole tullut mitään ongelmaa tästä. Ja tämä on minusta hyvä muistutus siitä, että toleranssia ja ymmärtämistä ihmiselämän eri muodoista kuitenkin eri uskonnoissakin on.
No, jos ajatellaan tällaista positiivista ja negatiivista uskonnonvapautta, niin kysyn siitä hiukan esimerkin kautta. Tulisiko ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisin tunnusmerkein esimerkiksi työpaikoilla?
No, tästä on käyty paljon keskusteluja turbaaneista bussikuljettajilla ja huiveista ja tämän tyyppisistä. Ja itse pitäisi niin kuin aika pitkälle menevää toleranssia. Silloin tietysti, kun se vaikuttaa työturvallisuuteen negatiivisesti, silloin täytyy tietysti asian puuttua. Mutta en näe, että mitään tällaisia huivikieltoja tai turbaanikieltoja erikseen tarvittaisiin.
Sauli Niinistö hän on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä presidentti Pekka Haavisto toivottaisi uuden vuoden puheensa päätteeksi?
No, olen sanonut, että olen tämän lauseen miettinyt, ja se kyllä kunnioittaisi myöskin Suomen kansan pitkää kristillistä perinnettä, mutta en nyt sitä paljasta, niin tulkoon sitten yllätyksenä.
No, se tulee sitten yllätyksenä, jos on tullakseen. Kysyn sitten vielä näin, että pystytkö nimeämään vaikeimman tai vaihtoehtoisesti puhuttelevimman Raamatun kohdan?
No, ehkä ylipäätään uskonnossa ja kristillisessä ajattelussa ihmisten lähtökohtainen tasa-arvoisuus, se, että me kaikki olemme Jumalan lapsia, on se lähtökohta, mitä pidän niin kuin kaikkein tärkeimpänä kristiuskossa.
Eli se, mitä Raamatussa lapsista puhutaan, niin siitä voisi lähteä. Puhutaan seuraavaksi vähän Pekka Haaviston persoonasta tähän loppuun.
Presidentin vaalitentti.
Mennään henkilökohtaisiin valintoihin ja elämän historiaan tässä tentin lopuksi. Minkä ikäisenä ajattelit ensimmäisen kerran, että voisit lähteä politiikkaan?
No, varmaan silloin olin mukana ympäristöliikkeessä, vaihtoehtoliikkeessä 19-20-vuotiaana. Ja silloin kun vihreitä alettiin perustaa, vuonna 80 oli ensimmäiset vaalit. Olin silloin vähän yli parikymppinen, kuntavaalit Helsingissä ja sitten 83 eduskuntavaalit, niin silloin tavallaan soljahdin aika hyvin siihen vihreiden alkuvaiheisiin ja tein aktiivisesti vaalityötä silloin vuonna 83 myöskin.
No, silloin nuorena miehenä valitsit siviilipalveluksen, asepalveluksen sijaan. Oletko koskaan katunut valintaasi, jos nyt kysyn tätä etenkin siinä kontekstissa, että Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentti toimii puolustusvoimain ylipäällikkönä?
No, totta kai varmaan nykyolosuhteissa saattaisin tehdä toisenlaisen valinnan, mutta Jäin miettimään sitä kerran, kun nuorten filosofipäivillä nuori kaveri tuli kysymään, että menisinkö siviilipalvelukseen vai rauhanturvaajaksi. Ja hänelle sitten suosittelin, että jos siltä tuntuu, mene intiin ja lähde rauhanturvaajaksi, näet maailmaa, saat enemmän kokemuksia siinä. Sitten tietysti siviilitöissä, niin YK:n ja EU:n edustajana kriisialueella olen sanonut, että taidan olla eniten miinakentillä kävellyt siviili Suomessa, että olen sitten oman osuuteni siinä suorittanut ja sain siitä joskus sitten sotilasansiomitalin myöskin niistä tehtävistä.
Olet poliittisen urasi aikana tullut tunnetuksi myös vähemmistöjen oikeuksien puolesta puhujana. Mikä on tärkein vähemmistö, jonka oikeuksia Suomessa on erityisesti tarve puolustaa?
No tietysti tänä päivänä vähemmistöoikeusasiat, jos puhutaan vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, asiat ovat parantuneet, eivät välttämättä ole vielä täydellisiä, mutta kyllähän tänä päivänä eriarvoisuuden uhka on suuri. Jos katsoo niitä yhteydenottoja, joita tulee eduskuntaan, jos tulee tavallaan, mietitään oikeasti syrjäytymistä. Ja se valitettavasti tapahtuu usein niin, että jopa työelämästä, voisi sanoa, että ihmiset, jotka pystyisivät suorittamaan niin kuin puolen päivän työn tai osapäivätyön, osa-aikatyön, niin heidän kaltaisensa ihmiset tuntuvat nyt syrjäytyvän, että joko olet täysillä mukana siinä työelämässä tai sitten olet sen ulkopuolella. Ja tämä kyllä, nämä yhteydenotot tässä mielessä siis ovat aika satuttavia.
Pekka Haavisto, olet politiikan huipulla profiloitunut asiakeskeiseksi poliitikoksi. Nostit tässä lähetyksessä nyt esiin myös puolisosi Antonio Floresin. Hänen kanssaan olet joitain poikkeuksia tehnyt. Olet nimittäin hänen kanssaan esimerkiksi MTV:n Tanssi tähtien kanssa -ohjelmassa piipahtanut. Jos näissä vaaleissa nyt tulee tiukka paikka, esimerkiksi täpärä toinen kierros, jossa Pekka Haavisto on mukana, nähdäänkö kansalaisvaltuuskunnan presidenttiehdokas silloin vaalivankkureissaan yksin vai onko tiukassa paikassa elämänkumppanilla häneltä lupaa odottaa vaaliapuja?
No kyllä Antoni on sanonut, että jos oikein tiukka paikka tulee, niin kyllä hänkin sitten varmaan johonkin osallistuu. Hän on tänä syksynä perustanut omaa liikettä, Parturi Kampaamoa, ja on muuttunut yrittäjäasemaan tai muuttumassa yrittäjäksi, ja hänellä on siinä mennyt paljon aikaa, ja olen häntä siinä kannustanut, koska ajattelen, että jokaisella myöskin on se oma työ ja oma elämä.
Tähän loppuu vielä kysymys, kun julkisessa ammatissa olet, että miten sinä toivoisit median suhtautuvan valokeilassa oleviin poliitikkoihin? Otetaan nyt esimerkiksi entinen pääministerimme Sanna Marin.
No sanotaan, että pientä armollisuutta siihen, että jokainen on ihminen ja muuta. Ja ajattelin Sanna Marinin hallituskauden aikana useamman kerran, että kovaan prässiin esimerkiksi pääministeriä vietiin. Ja on tärkeää, että seurataan jossain määrin ihmisten yksityiselämää, mutta siinä pitää olla myöskin se yksityiselämän suoja.
Presidentin vaalitentti.
Yksityiselämän suojasta sana-assosiaatio leikkiin. Tähän loppuu muutama sana. Toivon, että Pekka Haavisto vastaat näihin nyt lyhyesti, ehkä mieluiten yhdellä sanalla tai mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Ydinvoima.
Tarpeellinen väliaikaisratkaisu.
Veneily.
Itsellä vanha puuvene.
Jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus.
On pelastanut satoja tai tuhansia ihmisiä maailmassa.
Lukumääräneutraali avioliitto.
En kannata.
Aidattu itäraja.
Pakon edessä on jouduttu tekemään.
Vihreät.
Hieno historia.
Minun nimeni on Kai Kortelainen. Pekka Haavisto, kiitos vierailusta Radio Dayn presidentin vaalitentissä.
Kiitoksia.
Presidentin vaalitentti.
Radio Day. Presidentin vaalitentin jälkianalyysi. Eija-Riitta Korhola ja Risto Uimonen.
No niin, Risto ja Eija-Riitta, tervehdys vaan taas kerran. Siinä oli Pekka Haavisto, jolla on merittejä. Ja jos nyt ennakkokaavailuja mietitään, niin kyllä hänet helposti sinne toiselle kierrokselle heitetään. Mutta oliko Pekka Haavisto, Eija-Riitta, niin kuin odotetun kaltainen?
Kyllä oli, ja on pakko myöntää, että hänhän oli loistelias. Hän on todella taitava, haastateltava, osaa konkretisoida. Ja tässä suhteessa hyvin erilainen kuin Mika Aaltola oli. Tässä kuuluu kokemus siinä, missä Aaltola maalaili fraaseja, niin Haavisto maalasi konkreettisia mielikuvia, miten presidenttinä toimisi. Hän ei siis todellakaan tee yhtään virhettä, päinvastoin hän kääntää hankalatkin kysymykset omaksi edukseen, eli on kiistatta älykäs ihminen. Saa nähdä, mitä tässä käy.
Niin, Risto.
Tämä oli aika helppo tentti tuolle Pekka Haavistolle, koska hän on nyt jo kolmatta kertaa presidenttiehdokkaana ja häntä on haastateltu lukuisia kertoja erilaisiin tiedotusvälineisiin eri ohjelmissa ja jutuissa. Siellä oli aika paljon tuttua asiaa, mitä hän kertoi, eli toisti sitä, mitä hän on sanonut aiemminkin, että se oli hänen helppo niin kuin puhua sillä tavalla, mutta olen samaa mieltä kuin Eija-Riitta, että kyllä hän on taitava sanankäyttäjä ja sitten Pekka Haavistohan yhdistyy sitten tämä uskottavuustekijä, eli hän on nyt näistä sanoisiko nimekkäimmistä henkilöistä, niin ylimmäisesti kokeneen Väyrysen kohdalla pitää tehdä poikkeus, että Väyrynen on vielä kokeneempi, jos hän sitten on vaaleissa ehdolla. Mutta se näkee ja kuulee kaikesta. Hän on niin kuin uskottava, katuuskottava jo valmiiksi ja sitten hän on taitava sanankäyttäjä. Ja niin kuin Eija-Riitta tuossa sanoi, että hän kyllä sieltä niin kuin osaa myös esittää asiansa sillä tavalla, että se vaikuttaa, että esimerkiksi tämä, että hän on eniten kävellyt maailmassa miinojen yli, niin sehän oli vakuuttava puheenvuoro sillä kohdalla. Ja sitten kun hän auttoi sitten niin kuin saamaan tukea sinne Darfuriin yhdessä kohtaan, niin soitteli eri puolille maailmaa ja järjesti sen tuen sinne sitten, niin eihän kun tämmöisiä argumentteja latoo pöytään, niin ei siinä voi muuta kuin olla vakuuttunut kuuntelijana. Sitten jos kysytään, että onko Pekka Haavistolla heikkouksia, no onhan niitäkin, mutta
no joo, ehkä
mennään nyt vielä siihen.
Niin, mennään vähän myöhemmin niihin.
Niin, tavallaan niin kuin haastattelijan näkökulmasta, että jos hän on kokenut näissä vaalitilanteissa, niin olisiko sitten erilaisilla kysymyksillä saanut hänet ikään kuin kiipeliin.
No mutta tässähän onkin jännä juttu, että Pekka Haavisto on ehkä vähän pelottavankin taitava. Mä sanon esimerkkinä vaan tämän, että kun häneltä kysyttiin vähän, että onko hän joutunut tekemään kompromisseja, niin hänhän ei... Tarkka kuulija kyllä nyt tajuaa sen, että eihän hän vastannut siihen. Hän käänsi sen positiiviseksi ihan huomaamatta ja kertoi erittäin hyvän tarinan. Ja kuulija ei välttämättä hoksaa, että ei Haavisto itse asiassa vastannut kysymykseen, vaan hän kertoi vaikuttavan sijaistarinan, jossa hän pääsi kertomaan sankariteosta juuri tässä rauhan välittämisessä. Hän olisi voinut ottaa esimerkkejä ihan oikeista kompromisseista, joita hän on joutunut tekemään vaikkapa karunakaupoissa tai jossain sellaisessa. Että musta se oli kiinnostava, mutta se kertoi taas siitä hänen loistavasta kyvystään, joka on tietysti hioutunut. Nämä on kolmannet presidentinvaalit, ei todellakaan pidä unohtaa sitä. Hän tietää tarkkaan, mitä pitää vastata.
Sitten kun ollaan Radio Dayn haastattelussa, niin kiinnitin huomiota, että nuo kysymykset, joita hänelle esitettiin siitä hänen arvomaailmastaan, niin kyllähän hän antoi niihin aika sovinnaiset vastaukset sitten. Ja hän on ymmärtänyt, niin kuin aikoinaan Paavo Lipponenkin, että palasi kirkon piiriin korosti tätä niin kuin tavallaan tätä muuttumista sitä nuoresta radikaalista sitten tällaiseksi maltilliseksi.
No epäiletkö hänen sovinnaisuutta?
Ei, kun se on vaan, en mä sitä epäile, mutta sehän tietysti aina semmoisen kysymyksen voi esittää, että jos hän ei olisi presidenttiehdokas ollut, niin olisiko hän näin toiminut sitten. Tai jos hän olisi jossakin muussa ammatissa kuin poliitikon ammatissa, jossa jääniä kalastellaan, niin olisiko hän kuitenkin säilyttänyt vanhan identiteettinsä, mutta olen niin kuin asennoinut positiivisesti ja oletan, että hän on aidosti kehittynyt ja sitä paitsi hyvään suuntaan.
Hän on joka suuntaan taitava. Esimerkiksi kun hän vastasi, että miksi hän on kansanliikkeen ehdokas eikä puolue kelpaa, niin hän sanoo kohteliaisuuden vihreys on valtavirtaa. Ja nyt kaikki on ikään kuin vihreitä, mutta hän jättää tietysti sanomatta sen, että näin on, mutta vihreys on myös kasvavan kritiikin kohde. Ja siksi hän kai siitä taustastaan pyristelee irti, koska meillä tulee enemmän ja enemmän niin kuin esiin myös siitä niitä kokemuksia ja tilanteita, jossa tavallaan vihreä vihreä ajattelu esimerkiksi ympäristöpuolella on osoittautunut liian idealistiseksi.
Kiinnitin huomiota tässä, kun hän vastasi kysymykseen, että ketä hän pitää niin kuin tavallaan parhaana presidenttinä aiemmista presidenteistä Suomessa, niin hän mainitsi Svinhövudin ja Risto Rytin. Ja kun tuossa edellisessä ohjelmassa kommentoitiin Mika Aaltolaa, niin Mika Aaltolalla oli tässä vielä lisänä tuo Mannerheim, että Haavistolla ei ollut Mannerheimia, mutta niin kuin tavallaan arvomaailma, tämäkin mitä hän valitsi tästä nämä kaksi presidenttiä, niin kuvastaa, että heidänkin niin kuin nämä arvomaailmat ovat sitten hyvin, hyvin samanlaiset. Ja tämä Rytihan on sellainen, joka pärjää kaikissa näissä kyselyissä, jos kysytään niin kuin presidenttiä, mutta sitten tuo Svinhövud on jo vähän vaikeampi sen takia, kun aika harvat sitten hallitsee, mitä Svinhövud aikoinaan teki.
Minkälaiset asiat, Risto Uimonen ja Eija-Riitta Korhola, mitkä asiat voisi olla, jos nyt niin kuin mietitään tavallaan sitä, että miten tarkkaan tuossa Pekka Haavisto pitää niin kuin ikään kuin omastaan huolta. Niin minkälaiset asiat on semmoista, mitä tässä pitää karttaa ja mihin ei presidentinvaalitenteissä kannata kompastua? Mitkä on semmoisia teemoja, jotka...
No, niin. Mä veikkaan, että hän itse ainakin varoo kovasti tätä Caruna-keissin esiin nostamista, eli sitä, että hän omistajaohjausministerinä ei valvonut riittävästi. Itsekin siitä vuonna 2013 varoitin. Silloin omistajaohjausministeri oli vihreä Heidi Hautala.
Joo.
Ja sitten Pekka hänet korvasi. Eli meillä lähti sitten ulkomaiseen omistukseen tämä sähkön siirtomonopoli. Se ei ole kyllä ollut mitenkään hyvä asia huoltovarmuuden kannalta ja ylipäänsä hintakehityksen kannalta.
No se on niin kuin yksi asia tavalla, voitaisiin kaivaa historiasta asioita, joita ei halua tietenkään ottaa esille, mutta onko Risto jotain semmoisia?
Mä itse tuohon Caruna-keissiin sanoisin sen vaan, että poliitikko, joka tekee pitkän uran, niin väistämättä niin kuin, ja on vastuullisissa tehtävissä, mokailee jokainen tekee näitä mokia. Mutta se on hänen yksi heikko kohtansa ja sitten suomalaisten niin kuin näiden äitien ja lasten vapauttaminen on sitten jo toinen. Ja siinä ollaan lähempänä sitten tätä presidentin virkaa, viranhoitoa ja näin. Mutta noin kaiken kaikkiaan niin mä luulen, että hänen heikko kohta on edelleen tämä hänen niin kuin puolisonsa.
Parisuhteensa, joo.
Joo, niin mutta hän hienosti sen tässäkin sitten sivutti. Ja se itse oma arvio on se, että se ei ole enää ratkaiseva este hänen valinnalleen, mutta se niin kuin rasittaa kuitenkin sillä tavalla, että on ihmisiä paljon, jotka eivät voi häntä sen takia äänestää. Ja katsotaan nyt sitten, miten hän vastailee näihin kysymyksiin sitten jatkossa, jos tähän liittyviä kysymyksiä esitetään. Mutta tässähän klarasi tämä asia hyvin helposti.
Hän oli hyvin luontevakin ja lämmin, kun puhui.
Kyllä.
Antoniosta, että en sitä näe. Hänen kohdallaan on myös nostettu esiin CV:n kaunistelu ja tällaiset professoritittelin käytöt ja muut, jotka on sitten tietysti taustalla on siis se, että meillä on paljon tohtoriehdokkaita ja Haavisto on ylioppilas.
Niin. Onko se kovin merkityksellinen asia se?
No se on taas niin kuin jokaisen äänestäjän päätettävissä, mutta kyllähän siitä saa kuulla tuolla somessa. On saanut kuulla kaikki nämä vuodet, että hän on vain ja tohtoreita on näin paljon niin ehdolla. Niin että kyllä se varmaan joihinkin ihmisiin vaikuttaa.
Niin,
ja sitten myös se toinen, mikä on tässä, että hän on myös siviilipalvelusmies.
Armeijan ylipäällikkö.
Niin, sehän on myös, samaten Aaltolallahan on, että armeija on käymättä, niin nämähän on semmoisia heikkoja kohtia nimenomaan silloin, kun arvioidaan tasavallan presidentin työtä ja henkilön soveltuvuutta siihen, mutta emme pitäisi niitäkään myöskään niin kuin ratkaisevina esteinä, että jos nuorena jonkinlaisia päätöksiä tekee, niin ne olisi ikuisesti samassa ajatuskunnassa kiinni.
Näitä kortteja varmaan käytetään sitten loppumetreillä enemmän.
Haavistohan tempautui politiikkaan sellaisessa vaiheessa, että se on ymmärrettävää jotenkin, että älykkäältäkin kaverilta opintopisteiden kerääminen jäi kesken, kun se on ihan oma hommansa ja se vaatii sitkeyttä. Ja itse törmäsin tällaiseen asiaan silloin, kun tein väitöskirjaa. Mä tein omaani alun perin vain omalle laitokselle, filosofialaitokselle, mutta koska se sisälsi aika paljon ympäristöpolitiikkaa, niin mä päädyin kysymään, voiko mä väitellä myös ympäristöpolitiikan laitokselle niin sanotun yhteisväitöskirjan. Ja kun suoritin lisää sen alan opintoja. Sitten mun professori kertoi, että oli joutunut taistelemaan mun oikeudesta väitellä, koska argumentti oli ollut, että Korhola ei saa väitellä, kun Haavistokaan ei saanut. Eli Haavisto oli epävirallisesti tiedustellut mahdollisuutta väitellä ilman tutkintoa. Ja tiedekuntaneuvosto oli tätä asiaa pöytäkirjan ulkopuolella käsitellyt ja päätynyt, ettei tutkinnosta voida tinkiä. Ja tämä meinasi kääntyä mua vastaan, kyllä, koska olin poliitikko, mutta ei mun tilannetta voinut sikäli verrata Haavistoon, että mulla oli kuitenkin sekä maisterin että lisensiaatin tutkinto. Mutta tätä kautta mä sain sitten siitä asiasta tietää, että ehkä häntä on kiusannut tämä tittelittömyys.
Niin, sehän tuo tarina viittaa.
Varmaan joo. No, Risto Uimonen ja Eija-Riitta Korhola, minkälaisen presidentin saisimme Pekka Haavistosta?
Mä itse ajattelen sillä tavalla, että nämä Gallupien kärkiehdokkaat, kolmen kärki on, kaikki ovat sellaisia, että niin meidän kelpaa elää ja saattaa siellä muitakin olla sellaisia, jos tulee valituksi, mutta kun ei todennäköisesti mennä sen pitemmälle, siis niin kuin toiselle kierrokselle ei pääse kuitenkaan kuin kaksi, niin mä ainakin henkilökohtaisesti tunnen niin kuin sellaista luottamusta sitä kohtaan, että hän on ammattimies nimenomaan presidentin tehtävään tuon kokemuksen takia, joka hänellä on sieltä sovittelusta ja sitten nyt tästä niin kuin Niinistön toisella kaudella tästä NATO-prosessista, sen hoitamisesta ja sitten myös tämän Turkin kanssa asioimisesta ja sitten kaikesta, mikä tähän on liittynyt. Hän oli ollut niin kuin keskeisesti mukana tukemassa Niinistöä näissä vaikeissa päätöksissä hallituksen ulkoministerinä.
Mun arvostukseni kasvoi, kun mä kuuntelin tämän haastattelun, vaikka näinkin siinä niin kuin myöskin tätä sellaista älykästä pelaamista. Mutta mä niin kuin ajattelen, että tämä dialogin tarve, josta hän puhui ja josta hän antoi konkreettisia esimerkkejä, mitä dialogi on, niin ne on aivan ratkaisevia. Ja siinä mielessä suhtaudun erittäin, erittäin kunnioittavasti häneen. No niin, sitten on kysyttävä taas, että ketä presidenttiä Haavisto muistuttaisi?
Vaikka mä kuin yritän käydä läpi näitä 11 presidenttiä ennen Niinistöä, niin mun on vaikea löytää hänelle vertailukohtaa, että Pekka Haavisto on niin unikki niin kuin tyyppinä ja sitten hän edustaa tätä niin kuin taustalta tätä vihreää puoluetta. Mutta että niin kuin hän on niin kuin ulkopolitiikan osaaja, niin voisi sanoa, että hän ei ehkä siinä suhteessa muistuta vielä ketään presidenttiä, koska on niitä erottavia tekijöitä niin paljon, mutta yhtä presidenttiehdokasta, moninkertaista presidenttiehdokasta hän tämän osaamisensa takia muistuttaa, ja se on sitten Paavo Väyrynen, mutta hän ei tietenkään tästä vertailusta tykkää.
Ja onko tässä nyt tässä pöydässä vakaa usko siihen, että Pekka Haavisto on toinen niistä toisella kierroksella olijoista?
No ainakin kun seuraa aikaansa ja katsoo, miten ehdokkaiden niin kuin suosio kehittyy, niin Haavisto on ollut nyt kärkiehdokas pitkään. Ja sanon sen, mitä on sanonut aiemminkin, että vaaleissa voi tapahtua ihan mitä vaan. Että ei julisteta kuitenkaan vielä, mutta sanotaan, että pidetään aika todennäköisenä.
Minä odotan jotain yllätysmomenttia.
Okei, sitä odotellessa.
Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin klo 9 ja uusinta lauantaina klo 11. Presidentinvaalitentit löydät ensi esityksen jälkeen audiona ja videona myös D-plussasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dplus.fi.